trygg boks som blir verre og verre å komme ut av. Og jeg tror jo at Herren ønsker at ikke vi skal plugge oss for godt fast. Han ønsker å gi oss nye muligheter, han ønsker vi skal vokse, han ønsker vi skal innta nye områder. Og da har jeg tenkt det at for min del så er det godt å prøve litt nye ting, bare for å holde seg litt sånn. Ikke sant? Frese seg opp litt. Så neste lørdag så skal det være en stor gallamiddag i Philadelphia Kristiansand, til sånn fundraising-innsamling for rusarbeidet vårt. De teller billett og får 1000 kroner billetten. Og jeg har da sagt ja til å spille til allsang. Problemet er jo at jeg aldri har kunnet spilt noe som helst. Og så har den skikkelig nå har jeg drevet og øvd i 3 uker. Og her er jeg en uke igjen, og nå klarer jeg skalaen. Altså en blåsinstrument, altså. Jeg klarer skalaen. Så her i forgårs så stakk jeg innom en musikkforhandler, og der så jeg noe utrolig irriterende. For jeg hadde med meg sekkepipa mi. Ja. Det er så bråkete hjemme nå, jeg orker nesten ikke å være der. Den har bare én lyd. Så stakk jeg innom en musikkforhandler, for jeg skjønner at dette går ikke så bra med øvinga mi. Jeg skal spille Amazing Grace. Så jeg spurte han litt om han kunne lære meg, men han hadde aldri sett eller tatt ei sekkepipe. Men sier du kan jo prøve, så tar han opp sekkepipa, og så begynner han å få pumpa blåst opp, og så kommer lyden, og så spiller han med i gang. Og så kjenner jeg det er så irriterende når noen bare har talenter. For alt. De bare naturlig får det til. Og så kan det fort bli en unnskyldning for meg til at jeg skal ikke gjøre det, for jeg har ikke det talentet. Det er så mange andre som er så gode. Det er så mange andre som er så flinke til ting. Så da trekker jeg heller meg litt tilbake. Og så kan de gode gjøre det de kan, og så kan jeg stå og se på. Og så kan jeg beundre. Og så kan jeg løfte opp. Og så kan jeg snakke om hvor flinke de er. Men så slipper jeg. Og det passer jo veldig godt. Himmelske Far, jeg takker deg for det at du er god. Jeg takker deg for at du har skapt oss, og du har gitt oss talenter. Men så takker jeg deg, Herre, for at du også ønsker å utfordre oss. Du ønsker å gi oss et spennende, rikt liv, der vi kan få oppleve nye ting. Der vi kan få se at når vi er svak, så er du sterk, Herre. Der vi kan få se at når vi trodde vi ikke kunne, så kunne du, Herre. Takk, Jesus, for at vi får lov til å være her i dag. Bare ber om at du skal velsigne oss nå i Jesu navn. Amen. De siste 2-3 årene så har jeg reist mye, jeg har gjort det i mange år, men en ting som jeg har lagt merke til de siste 2 årene, at folk jeg har snakket med ute, snakker veldig annerledes enn her hjemme. Hjemme så snakker vi veldig mye om lykke, og føle det godt, være lykkelige, og vi skal ha den der gode følelsen av på en måte hele tiden, så skal vi på en måte, hva kan jeg gjøre for å kjenne meg lykkelig, og ja, og så er det liksom sånn. Så kommer jeg ut, og så senest sist uke så var jeg i Albania og snakket med noen der, og det var jo arbeidsledighet, det var fattigdom, det var mafia, og det var knallhardt, og det var muslimsk, og det var ikke mye halleluja. Og kirkehallet, det er kirkebygg, og stadig prøvde de å kaste de ut, og huseieren ble presset for at han leide ut til noen kristne, og det var masse kaos. Og så sier jeg til han ene der, som jeg ofte sier det, ja, men hvorfor gidder du å bo her? Han snakker jo perfekt norsk. Han fikk det, en albaner som snakker Fredrikstad-dialekt uten å ha studert. Og det er jo, sier jeg, hvorfor bruker du i Fredrikstad? Nei, for hvem skal da forkynne evangeliet her, sier han. Neste søndag reiser jeg til Bangladesh. Vi skal til en muslimsk by der, og der har jeg vært noen ganger, og lederen for pinsebevegelsen der, de startet i 1984, så startet de, og de hadde til nyttår så hadde de 397 menigheter, 30 000 medlemmer, og målet disse til 500 menigheter innen utgangen av 2020 med 50 000 medlemmer. For 3 år siden i romjula så tikket de ned en tekstmelding på telefonen hans sin, samt en god del andre kristne ledere i Bangladesh, og der sto det: spis, drikk og vær glad, nyt dagen, for i morgen dør du. Over 100 nøkkelledere, kristne ledere i Bangladesh, de kjøpte flybillett den dagen og reiste. De solgte ikke bilen sin, de solgte ikke huset sitt, de bare reiste, for de frykta for livet. Og flere har mistet livet. Så sier jeg til han: du som har visum til Canada, hvorfor bor du her? Sier han: hvis det ikke er her, hvem skal da fortelle det evangeliet? Det er ikke nytelse. Jeg var i Betlehem påske for 2 år siden, og halvannet år siden, og snakket med en pastor der. De fortalte hvordan en av medlemmene de sine var blitt drept. De kunne ikke forsvant bare, de kunne ikke gå ut og lete etter han. De kunne ikke gå i begravelsen en gang. De fortalte hvordan folk på nettene av og til prøvde å sette fyr på husene de sine. Når vi kom til menigheten, så var det bare en dør. Det stod ikke noe skilt eller noe. Vi hadde bare fikk beskjed på telefonen ettersom vi gikk, og så gikk vi inn den døra, så stod det en væpnet vakt på innsida. Ok, så kunne vi gå ned da, til en kjeller, og der hadde de møte. Ja, hvorfor er du her, sier jeg. Hvis de ikke er her, hvem skal da fortelle dem om Jesus? Hver natt, sa han, så har jeg Nikodemus-samtaler. Det kommer mennesker hit i skjul av mørke og vil høre mer om Jesus. Det er muslimer som tar imot han. For det er at de bare kjenner at det er noe som trekker. Og de vet det i Betlehem. De vet det i Bangladesh. De vet det i Albania. At når de tar imot Jesus, så blir det ikke mer halleluja-stemning for å si det sånn. Utenforbi, det blir det på innsida, men utenforbi så mister de jobbene, barna blir kastet ut av skolene. Masse ting som skjer, det er konsekvenser, det er ikke det vi kaller lykke, men de tar et valg. Og det er det valget som jeg synes er så interessant. Det er ikke snakk om lykke, men det er fred, det er glede, det er kjærlighet. Og veldig ofte, når vi fokuserer på ting, så fokuserer vi på åndens gaver. Ja, han har helbredelse, han er en evangelist, der har vi en profet, og så løfter vi det opp, vet du, for at vi skal jo gjøre store ting i Guds rike. Jeg vet ikke om du har hørt det noen gang. Åh, du er bra, du kommer til, Gud kommer til å sette deg over noe stort nå. Og så tenker vi da ofte på stor forsamling, stor tjeneste, stor stadion, stor TV, stort radio, masse mennesker. Men så snakker ikke Jesus alltid om mengden. Han snakker om mennesker. Så snakker han ikke alt, så snakker ikke Bibelen bare om gavene, men han snakker om frukt. Og det synes jeg er interessant, når jeg leser om frukten. For frukten er jo det jeg ikke kan bestemme selv. Jeg har aldri hørt om et epletre som kan bestemme seg for å gi gode eller dårlige epler, eller bestemme seg for å gi pærer eller appelsiner. Det handler om næring. Et tre som får god næring gir god frukt. Et tre som tar til seg dårlig næring gir dårlig frukt. Et menneske som bare spiser junk food funker ikke godt. Men når vi spiser god næring, så er det naturlig at vi får krefter. Når vi daglig tar til oss av ordet, så får vi god næring som blir til god frukt, uten at vi egentlig kan velge det. Uten at jeg kan velge, så bare skjer det noe inni meg, som litt etter litt. Det er ikke som hvis jeg lever på junk food, og så spiser jeg bare sunt og grønnsaker en 2-3 dager, og så er jeg liksom helt fit. Det tar litt tid. Så går det en 2-3 måneder, og så kan jeg se tilbake, og så, oi, nå begynner det å skje noe her. Og så er det ikke sånn at hvis jeg har spist bare sunt hele livet, så slutter jeg plutselig da, altså bare junk food, som 3 dager til så er jeg forfalt. Nei, det går en tid. Og så merker jeg plutselig at her er det ikke så bra. Sånn er det med ord også. Det går en tid. Vi begynner å lese, og så sakte, så begynner det en prosess. Så begynner vi å forvandle oss på innsida. Og så begynner vi å få god næring, og så etter hvert så blir det god frukt. Og så føler vi at nå er vi oppe, vet du, så er vi ikke så nøye lenger, så legger vi en litt til side, så er det ikke sånn at vi kjenner at frukten er vekk. Men så går det litt tid, så begynner vi å gå på kompromis. Og så begynner det å skje ting. Og så kommer på en måte forfallet. Og så må vi ta et valg igjen. Ikke for å få et øyeblikkelig resultat i morgen, men for å bygge langsiktig. Og vi skal lese en historie her fra Matteus. Unnskyld, fra Lukas. Der. Lukas kapittel 10. Vers 25 og utover. Og vi kjenner historien mange, i hvert fall de som har vært her mye, og de som har lest litt, og det er historien om den barmhjertige samaritan. Og der står det sånn. Da sto en lovkyldig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og det er jo et spørsmål som vi kan stille oss, ikke sant? Hva skal til for at jeg skal være frelst, for at jeg skal komme til himmelen, for at jeg skal arve det? Her spør han ikke om hva for at han skal få det. Han spør, hva skal jeg gjøre for å... Det her handler litt om å kjøpe dette her. Og så sier Jesus da, hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Og så sier han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og all din sjel, og all din kraft, og all din forstand, og din neste som deg selv. Og det tenker jeg, det er vi jo nok så enige i. Ja, jeg har tatt imot Jesus. Ja, jeg er kristen. Ja, jeg elsker Jesus. Men så skal han rettferdiggjøre seg selv, han her, og så spør han Jesus. For Jesus sier det, ja, han skal si det. Ja, så spør han Jesus, og så sier han, hvem er så min neste? Og Jesus tok dette opp, og så sa han: En mann var på vei fra Jerusalem og ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham, lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så han, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levit. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se han, fikk han inderlig medfølelse med han. Han gikk bort til han, han helte olje og vin i sårene hans og forbandt de. Så løftet han mannen opp på eselet sitt, tok han med til et herberg og pleie han. Neste morgen så tok han fram to denarer og ga de til verten og sa: Sørg godt for han. Og må du legge ut mer, så skal jeg betale den jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du viste seg som den neste for han som ble overfalt av røvere? Og han svarte: Den som viste barmhjertighet mot ham. Og da sa Jesus: Gå du og gjør som han. Så tenker jeg at dette er en utfordrende historie for meg. Det er en utfordrende lignelse. Og jeg legger merke til noen få ting her. Denne lovlærde, det var en jøde som var en rasist. For at han likte ikke samaritanere. Samaritanere, det var noen de bare holdt utenfor. De ville ikke gå gjennom byen en gang. De gikk rundt byen. Jesus utfordrer utrolig med å si at det er en samaritan som hjelper, mens presten gikk rett forbi. Mens kirketjeneren gikk rett forbi. Og så mye at den lovlærde, han ville ikke si at det var samaritaneren en gang på slutten. Han sier bare den som hjalp. Han vil liksom ikke ta det i sin munn en gang. Men det handler om et valg. Det handler om et valg. Veldig ofte så tar jeg meg selv i, altfor ofte så tar jeg meg selv i å bli så engasjert i oppgaver. Til å bli så engasjert i livet mitt. At når venner eller andre ringer og spør eller tar kontakt, sier: Helge, kunne vi snakke sammen? Så må jeg se kalenderen og tid jeg har tid. Og av og til så er det ikke så nærme. Min mor, nå har hun heldigvis holdt hytta da. Ikke alle som er like glad for det. Men jeg, for da får jeg mindre dårlig samvittighet. For så ringer hun sånn i april en gang, og så sier hun: Helge, kan du være med ut og så hjelpe til å gjøre klar litt på hytta, sånn i begynnelsen av mai? Sier jeg: I mai? Du er et halvt år for sent ute. Jeg har jo boket møter for lenge siden. Det er jo helt umulig. Tjenesten blir så viktig at mennesker ikke får plass. Da blir det så lett å gå forbi. Det blir så lett å miste folk. Og hvor blir da frukten? Og hva er det som teller? Hva er det å være stor i Guds rike når han snakker om at vi skal gjøre store ting? Jo, er det ikke når vi ser den ene. Den ene som ligger der, som har blitt banket opp. Som har gått på en smell. Kanskje har de tatt dumme valg selv, kanskje er det andre som har tatt det for dem. Sist mandag faktisk, så ble jeg ringt opp om morgenen og lurt om jeg kunne gå ned på glattcella og hente en. I Kristiansand. Han hadde hatt et par netter på glattcella. Ikke fordi at han hadde gjort noe galt, men fordi at han var torturert uka før. Jeg knuste hodskallen hans sin. Han hadde hatt 4 timer med knallhard tortur. De prøvde å sette strøm i munnen hans sin, og det var veldig brutalt. Så kom heldigvis politiet og fikk han på sykehus, og var han der noen dager. Og når han skulle ut av sykehuset, så kom politiet og hentet han, for de tørte ikke å slippe han ut på gata, for de var redde for han ikke skulle overleve. Og så ringer de til Philadelphia, og så sier de: Kan dere hjelpe? Og det kan vi. Vi kan hjelpe, for vi kan snu oss rundt. Og så kan vi si at nå legger vi til sides det vi har planlagt. For det er system, det er papirer, det er organisasjon og det er struktur. Og så bryr vi oss om mennesker. Og så går det en dag eller to eller tre. Men det er mennesker. Det var det Jesus sa vi skulle gjøre. Vi skulle gjøre som denne samaritaneren, som hadde tatt seg tid til, som hadde planlagt tida si sånn at han kunne bryte ut. Han kunne gjøre noe kanskje ikke han hadde gjort før. Han kunne bøye seg ned når han så den som lå der. Halvdød, skadet, kanskje blodig, naken. Og så kunne han rense sårene med vin. Det er jo alkohol. Det er jo det skal brukes til der, vet du. Det er sårrens. Det er det de gjør på sykehuset. Ja, så vet vi det. Paulus sa det til Timoteus, som var fryktelig syk. Ta litt vin for din mave. Litt. Det er sårbehandling. Ikke noe annet. Bare sånn, det er noen som misforstår det der. De tror at det bare... Og det er sånn med mange typer medisiner forresten, så tilsetter vi smak for det skal være lettere. Hostesaft for eksempel smaker ikke så galt som det gjorde før. Og sånn prøver de å gjøre med alkohol, men det er ikke... Det er for å rense sår. Og så tok han sår og forrenset litt, og det svir. Det svir. Og det kan du gjøre av og til når vi kommer inn forbi Gud også. Det svir litt, det koster litt. Og jeg tror ikke Paulus ropte halleluja når han ble steinet og piska. Jeg tror ikke han kjente på lykke. Jeg tror ikke Peter kjente på lykke og halleluja når han ble korsfestet. Jeg tror ikke Johannes satt på Patmos og kjente at «Woo!» Men jeg tror de kjente en dyp fred i hjertet sitt. De kjente på en takknemlighet. Og det beskriver de selv, for det at de får lov til, Jesus, på Jesu navns skyld, så får de lov til å ta et offer. Det er for han de får lov til å ta det. Og det kjenner de fred og glede for. Ja, hvordan er det med meg da? Jeg er villig til å ta en smell. Jeg er villig til å, ikke en smell, men jeg er villig til når bare Gud kommer og pirker litt og begynner å rense sårene mine litt, og det svir litt. Da han tar tak i ting i livet mitt som kanskje ikke er helt på topp, og jeg bare kjenner at det, den stakk. Jeg er da villig til å si, ok Gud, her er jeg. Beklager. Unnskyld. Hjelp meg. Eller sier jeg nei, ikke sånn fordømmelsesting, takk. Jeg skal bare ha det gøy. Vet. Men hvis vi lar han få lov til å rense sårene, så kommer dette med olje etterpå, som dekker over, som leger, som gjør arrene myke, og som gjør at det plutselig ser vi hele igjen. Og så har han kalt oss til å gjøre det samme, til å finne mennesker som ligger nede. Det står i Bibelen, spesielt de svake delene skal vi, eller gir vi større ære. Han snakker om legeme, om kroppen, og vi er alle lemmer på det legeme. Vi fungerer kun når vi er et legeme som fungerer sammen. Det er ikke så mye jeg kan gjøre, men sammen så er det utrolig mye vi kan gjøre. Det finnes faktisk ikke begrensninger. Og derfor Gud måtte gi oss så mange språk og kulturer, for han sa alltid, vi var i stand til å oppnå alt når vi var sammen. Så han måtte skape litt forvirring, så ikke vi skulle gjøre oss selv til guder. For han så hvordan vi var. Men så tar han opp denne samaritanen, så tar han opp denne her, og så tar han han til herberget, og så steller han han. Så tenker jeg, dette har jo med, da han etter så betaler han jo masse penger for dette. Dette har med mange prioriteringer å gjøre. Her har vi en som har gjort seg i stand til å bryte av den reisen han var på. Han har gjort seg i stand til, han har stilt seg i en posisjon der han faktisk kan bryte av det arbeidet han hadde for å hjelpe et menneske. Og bruke tid på det. Han har faktisk stilt seg i en posisjon der han kan ta en del av økonomien sin. Og så hjelpe et menneske. Ja, faktisk så var han så rå. At han sa til han der som drev herberget at uansett om du må legge ut en blankosjekk fullmakt. Så bare legg ut, jeg betaler når jeg kommer tilbake igjen, uansett hva det måtte koste. Så tenker jeg, hvordan er det med meg? Jeg har just vært i et par måneder siden, så var jeg i banken. Jeg skal kjøpe meg et sted å bo. Og jeg jobber også i menighet, for å si det sånn. Så jeg kommer til banken, og så sier de, ja, jo, lån, ja, ja, det er greit, og møt, tjener du? Ja, så, ok, her er det liksom. Ja, ok, så smilte han da, så... La han inn på dataen, vet du. Og så ser han, ja, så kommer du inn, så har han et sånt fint system da. Ja, har du bil? Ja, sånn og sånn og sånn. Og, ok, greit. Så sier han, ja, det var ikke så mye du kan låne. Men du kan maksimalt med din inntekt låne så mye. Så sier han, nei, jeg kan nok ikke låne så mye. For hvis jeg låner så mye, at jeg tyner grensene mine helt, da ekskluderer jeg meg fra å være med tiende og fra hellige gaver de neste 10-15 årene. Og jeg er en del av en menighet. Jeg er en del av et legeme. Så hvis jeg ekskluderer meg fra å være med i Guds rike, så går jeg også og ekskluderer meg fra Guds velsignelse, fra Guds vilje med livet mitt, fra alt det som han har kalt meg til. Jo, men det hadde vært mer lykke for meg hvis jeg kunne ha et litt kulere hus, hvis jeg kunne bare maksa ut. Men det kan jeg ikke gjøre. For det er ikke det jeg er kalt å gjøre. Jeg er kalt å følge han, og det er du også. Det er vi alle sammen. Vi er kalt å være den barmhjertige samaritan som gjør prioriteringer i livet vårt, som stiller oss fram for Gud og sier: Gud, her er du, jeg elsker deg hele mitt hjerte, all min sjel og alt jeg har, også min neste som meg selv. Ja, men hvem er da din neste? Hvem er han? Jo, Jesus sier det her. Det er den barmhjertige samaritan. Og det er så greit å si at jo, men jeg bryr meg om mennesker. Ja, hvordan da? Helt praktisk, hvordan da? Jo, jeg gir i kollekten. Ja, det var ikke det vi snakket om mennesker. Kollekten, det er legeme. Det er oss. Det er for at vi sammen skal gjøre det. I Kristiansand, når jeg kom hjem, jeg bodde jo her henne et par år, og så bodde jeg 10 år i Kvinesdal, og så noen år, lenge siden jeg har vært hjemme. Så flyttet jeg hjem til Kristiansand, det er jo der jeg kommer fra. Tenkte jeg, deilig å komme der, der har jeg jo masse gode venner opp igjennom, og det blir helt som før, det skal bli kjempegøy. Men ingenting var som før når jeg kom hjem. Alle var gift og hadde unger. Ingen hadde tid. Ingen hadde tid, bare av og til. Og da kom de drassans på ungerne, for de var barnevakt samtidig. Ja, og gøy kan det bli. Og kan vi finne på? Ja, tar jeg frem sekkepipa så blir ungene redd. Det er jo forferdelig ulyd. Så sitter jeg der hjemme i leiligheten min, tenker jeg, her kan jeg ikke sitte lenge, dette blir depressivt. Jeg lurer på mange som sitter sånn rundt i byen. Så finner jeg ut, det er jo helt enormt mange som sitter sånn. Voksne folk, alene, hver for seg. Og en sånn nedadgående spiral, mer og mer depressivt. Så jeg begynte å snakke med noen stykker da, og så begynte vi å samles litt, og så var det et sosialt fellesskap med utgangspunkt i menigheten. Noen få regler, ikke noe sårbehandling, og ikke noe terapi og ingenting sånn. Bare litt Jesus, litt Bibel, og så litt god mat. Og fellesskap. Og så plutselig så var vi over 30 stykker. Og vi holder bare på så vidt å touche overflaten. For at mange er litt redde for sånn, for de tenker at det er disse her. Ja, det er noen av de som er det. Det er de der med ekstremt store behov, ja. Men noen av oss er det. Men det er det Jesus snakker om. De skjøre kar. Som vi skal ta godt vare på. For uten de, så blir vi syke. For da blir vi så høy på oss selv. Hvis vi bare løper rundt med perfekte folk. Bare løper rundt med de som fungerer så bra. Så blir vi utrolig, utrolig syke. Så vi må ha en plass for alle. Hvis du kjenner det at, nei, men jeg gidder ikke med de, for de er ikke gode nok, da må du bare rett på kne. Da trenger du noe sårbehandling. Da trenger du noe veldig sterkt nå. For det er rasisme. Det er å se ned på en Guds skapning. Det er å se ned på noen av de som Jesus virkelig elsker. Og sannheten er, hvis vi bare streller av dette på utsiden, så er vi helt like. Men vi har vært litt fått oppleve livet litt forskjellig. Noen har klart seg litt bedre enn andre, og mange har bare fått det mye bedre enn andre. De har ikke fortjent i det hele tatt. Jeg vil si at de unge som er her, har ikke fortjent sikkert en ting i å sitte i et sånt fint bygg. Men dere eldre som er her, har jobbet oss litt for det. Dugnad, offer, penger, tid. Ikke sant? Så kommer vi bare inn, og så bare blir vi velsignet. Så er det så lett å ta det for gitt. Jeg har krav på. Jeg kjenner at det. Men Jesus sa at vi skal være som den barmhjertige samaritan. Det er vi som skal gi sårbehandling. Det er vi som skal lege. Det er vi som skal ta folk til dette vertshuset. Og jeg tror ikke det er Scandic. Hvis noen lurte. Jeg tror det er Karisma. Som er vertshuset. Og jeg tror det er vi som menighet som har fått beskjed om at vi kan bare legge ut. Ubegrenset. Investere inn i mennesker. Uten å tenke på kostnaden. For han skal betale tilbake. Han skal gi oss det vi trenger. Men da avhenger det at vi gidder å legge ut da. Og at vi har stilt oss i en posisjon der vi faktisk kan legge ut. Gud har kalt hver og en av oss til å være som den barmhjertige samaritan. Gud har kalt oss til å gå ut av de vante rekkene, til å gå ut av systemet, til å gå ut av det vi alltid har gjort, og gjøre noe nytt. Se noen nye mennesker. Det kan være noen som er styrtrike, det kan være noen som er fattige, det kan være noen som ligger nede, men det kan også være noen som er så skadet, men du ser det ikke. Men det er ikke ditt ansvar å finne ut av. Ditt ansvar, det er å hjelpe de som kommer din vei. Det er å være der for dem. Det er å ta deg tid til dem. Jo, men jeg kan ikke, jeg er ikke så god til det. Jeg kan heller ikke spille, men jeg skal gjøre det. Jeg har heller ikke tid til å stoppe opp på en mandag, og så bruke hele dagen på å løpe rundt med en som frykter for livet sitt. Det har jeg ikke tid til, for jeg skal jo arrangere en stor fest på lørdag. Det er masse som skal ordnes. Jeg skal lage 3 retter mat til 500 stykker. Fytti hvordan det skal gå, vet ikke jeg. Det passer utrolig dårlig. Det er bare det at, hva er viktigst? At vi skal ha en kul fest? Eller at et menneske skal få kjenne Jesus? Så kommer jeg inn på politikammeret, Kristiansand. Så hilser jeg på politien, og så, ja, okay. Så blir jeg tatt med ned i glattcella. Og det er et kjipt sted. Der får de ikke ha med seg noen ting inn. Så åpner de døra, og der ligger vedkommende på en tynn madrass. Han ligger der i 2 dager. Bare fått noe mat og sånn. Men en ting har han med seg. Han har med seg Bibelen sin. Han har med seg Bibelen. Så ligger han der og leser i Bibelen. Og så tror han på Gud. Så ber han til Jesus. Men han har liksom bare ikke fått livet til. Det betyr at vi hører til på samme legeme. Og uten han, så vil ikke legeme kunne fungere ordentlig. Tar jeg av en finger, et øre, et øye, en fot, så vil jeg ikke fungere optimalt. Jeg kan fungere, men jeg vil ikke fungere optimalt lenger. Så før han er koblet skikkelig på, så kan ikke menigheten fungere som han skal. Og det er mitt ansvar, for Jesus har gitt det til meg. Det er ditt ansvar, for Jesus har gitt det til deg. Det er din nabo. Det er du som treffer dem på bussen. Det er du som treffer dem når du går nedover gata, eller når du er på jobb. Det handler ikke alltid om å trø Bibelen helt ned med en gang. Men det handler kanskje om å invitere dem på middag. Det handler kanskje om å se de som sitter hjemme og er ensomme. De som ikke har noen venner. Jeg vet blant voksne folk. Jeg kan si til og med min mor, jeg burde kanskje ikke si dette, men jeg gjør det likevel. Men for en god del år siden så fant min far ut at han ville gjøre noe annet. Han fant en ny. Og det er jo ikke greit for den som sitter igjen hjemme. Og min mor, hun gønner på med mormor og morfar da. Brukte tid der og brukte tid med barnebarna. Men mormor og morfar, de var gamle, så etter hvert så reiste de hjem. Og så begynte barnebarnet på skole, og så satt hun der. Og så var det så utrolig kjipt å se på. For hun begynte å gå i menigheten, hun også. Men hun var jo alene, vet du, og par inviterer par. Sånn er det bare. Så i flere år så lurte jeg på, mamma sier jeg, hvorfor er du den første som melder deg til tjeneste på ungdommens nyttårsfeiring? I oktober så driver du maser om ikke de skal ha i året, om du jo kan være med. Du er først som kommer og siste som går, og alltid kjefter på meg, for jeg er som vaktmester. Sier, du kommer hjem 3-4 på morgenen, det er jo ikke bra. Så sier hun, nei, men Helge, jeg orker ikke. Og sitter hjemme alene, det er ingen som inviterer meg. Så jeg passer på at jeg melder meg på først, sånn at det er plass til meg. Steike, hvor kjipt, tenkte jeg. Det er ikke mulig, altså. Jo, det er det. Det er det vellykka samfunnet vi lever i. Det er der det vi bryr oss om. Det er å få det litt finere huset. Tyne ressursene maksimalt ut, slik at vi kan se best ut. Det er der vi skal ha den beste bilen, den beste jobben og alt det der. Og det eneste som virkelig lider, det er de som ligger nede. De kan ligge nede inne i bossdressen sin, eller inne i hva som helst. De kan ligge nede på gata. Det vet ikke vi. Det kan se så bra ut. Men det jeg vet, det er at hver dag så leder Gud meg forbi mennesker som trenger et møte med han. Og så er det opp til meg å være frimodig nok til å si, hei, heter Helge. Har du lyst til å bli kjent med meg? Hei, skal vi ta en kaffe? Hei, hvem er du? Og begynne å bygge på en relasjon. Det er vanskelig å begynne med en relasjon når du er blitt noen år. Eller etter når du er 20. Men relasjoner bygges liksom ikke over et middagsbord. Det bygges av å gjøre noe sammen. Så for oss som er litt gamle, så tar det fryktelig lang tid å bygge den relasjonen, for vi gjør jo ikke så mye lenger. Vi eter jo stort sett og drikker kaffe. Ja, så vi må liksom finne på noe, da tar det lang tid å komme inn. 3 uker siden så var jeg i Philadelphia, så var det en av de eldre i menigheten som kom og sier, Helge, det sitter en i kaféen der og der, kan ikke du snakke med han, han kjenner ingen. Så går jeg og snakker med han, jo han har gått i menigheten i 2 måneder, han har ikke blitt frelst enda. Han har bodd i Kristiansand i 1 år, han kjente ingen. Han bare synes det var så godt å være på møte, noen hadde tatt han med i gang. Så bare kom han. Så jeg tok han med meg til Danmark og litt rundt forbi, og så har vi gjort noe sammen, så begynner vi å bli litt kjent. Han er en superdyktig kokk, vet du, så han skal være med meg og lave middag for meg på neste lørdag. Så får han inn i en sånn hjemgruppe eller selvgruppe, eller vi kaller det hjemgruppe da, jeg vet ikke, men det skjønner han det for noe. Så han, første kvelden, de har sånn lukket Facebook-gruppe da, bare for selvgrupper. Så får jeg høre av en av lederne at etter første kvelden han var der, så kommer det en melding inn på den der til de som er med i selvgruppa, så jeg takker Gud for dere. Dette betyder mye for meg. Søndagen etter, så tar han imot Jesus. Så går han hjem til samboeren. Og så sitter han til 3 på natta og leser i Bibelen sammen med samboeren. Hva var det jeg gjorde? Nei, det var jo ikke meg som så han en gang. Det var noen andre som så han. Jeg var jo så opptatt. Så jeg bare gikk hen og sa, hei, jeg heter Helge, hvem er du? Skal vi ta en kaffe? Ja, gjerne. Det er ikke hokus pokus, men det handler om et valg. Det handler om å si, her er det noen mennesker. Skal jeg velge å være den barmhjertige samaritan? Det er ikke kult alltid å komme drassans på de utslåtte. Men det var ikke det Jesus ble beskyldt for å være heller. De korsfestet ikke Peter for han var kul, og de steinet ikke Paulus og pisket han ikke for at de var kule. Pastoren i Betlehem får ikke huset sitt, de prøver ikke å tenne på husene sitt, for han er så kul. Han i Bangladesh, som nesten ikke kan gå ut av huset sitt, for det at de har hatt en liste på 20 navn, der han stod som nummer 19, som er trykt i aviser av kristenledere, de ønsker å dø. Det er ikke kult for han, han er ikke kul. De hiver søppel ned på leiligheten hans sin fra naboblokka. Drittbleier og alt mulig. Men det er fred å følge Jesus. Det er glede å følge Jesus. Og det forandrer liv å følge Jesus. Og det er det vi er kalt til. Nå skal jeg slutte. Det er helt riktig. Jeg har bare lyst til å si en ting når jeg slutter nå. Hvorfor skal vi tjene? Hvorfor skal vi gjøre disse tingene? Ikke fordi at vi må. Ikke fordi at noen ber oss om å gjøre det. Jeg kommer ikke hit fordi at jeg fikk en mail og spurte om jeg kunne komme med en telefon. Jeg kommer ikke hit. Jeg reiser ikke rundt fordi at... Nei, jeg reiser rundt fordi at jeg elsker Jesus. Og jeg har så lyst til at andre skal få oppleve det jeg har fått oppleve. Jeg har så lyst til å fortelle om det, kanskje kan jeg være med og inspirere noen. Jeg går ikke ned i fengselet fordi at det er så gøy. Jeg går ned der fordi at jeg elsker Jesus. Og når jeg kommer ned der, så treffer jeg Jesus. For det var det han sa. Jeg var fattig, og det ga meg mat. Jeg var sulten. Det var det jeg var sulten. Jeg var frøs, og det ga meg tøy. Jeg satt i fengsel, og det besøkte meg. Jeg møter Jesus.
Prise Gud med en sang.